მოგეხსენებათ და თვალყურს ადევნებდით თუ კი ჩვენს უყურებდით ჩვენს საიტებს და უსმენდით ჩვენს გადაცემას, თვალყურს ადევნებდით პროცესს, რომელიც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევას. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ ეს თავისი განცხადების საფუძველზე გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დასახელდა მაშინ მიზეზად მისი გადადგომის. აღარ ვსჯელობთ იმაზე, ვთქვათ, რა შეიძლება და ყოფილიყო ნამდვილი მიზეზი და იყო თუ არა ის, რაც ოფიციალურად დასახელდა ნამდვილი. საკითხი და ფაქტი, მოცემულობა ის არის, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ქვეყანას არ ხავს. ამ კონტექსტს კიდევ ემატება ის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამოქმედდება კონკრეტული ცვლილებები, რომლითაც სხვაგვარად მოხდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევა კანდიდატურისა სხვა, ასე ვთქვათ, სისტემით. და ჩვენს ეთერში, მათ შორის და ჩვენთვის მოცემულ კომენტარებსა და განმარტებებში, იურისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები, უფლებადამცველები განმარტავდნენ, რომ ახლა არის შესაძლებელია ბოლო, ერთ-ერთი მაგალითად საიას ხელმძღვანელი აცხადებდა, ეს არის ბოლო შანსი, რომელსაც უშვებს ხელიდან საქართველო იმისთვის, რომ ღირსეული პროცესის საფუძველზე დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ოლიკო შერმადის წარმოგიდგენთ მე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ. დილო მშვიდობის, ქალბატონო ოლიკო.
დილო მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ ამ პროცესზე, მოვისმინეთ მოსაზრებ, მივდევდით იმ პროცესს, რომელიც წამოიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც არის პასუხისგებელი დასახელებაზე. ჯერ კიდევ არის ომასია.
დიახ, ჯერ კიდევ არის
კანდიდატის დასახელებაზე პასუხისმგებელი. შემდეგ ეს ამ პროცესში იყო ჩართულობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, იმ ორგანიზაციების თქვენი ჩათვლით, რომლებიც ამ საკითხში, ასე ვთქვათ, კომპეტენტურები არიან და რომელთა მოსაზრების მოსმენაც პრეზიდენტმაც ისურვა. შემდეგ ეს რაღაცნაირად შეწყდა თითქოს, რაღაცა დაწყებული პროცესი, ვერ ვიტყვი რომ დასრულდა, არამედ რაღაცნაირად შეწყდა და შემდეგ ჩვენ გავიგეთ სიტყვიერად, ასე ვიცით, და თქვენგან გვინდა განმარტება კონტექსტის სამართლებრივადაც, რომ პრეზიდენტი აღარ დაასახელებს კანდიდატს. ერთი, ქალბატონო ოლიკო, მოდით გვითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს ახალ ადამიანებ, თქვათ, ვინც გვისმენს ან სამზარეულოში ან მანქანაში ან სადმე სადაც არის, რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის, არის თუ არა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ყავს თუ არა ქვეყანას დღეს?
ზოგადად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ ფორმალურად, იმ განსაკუთრებით ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდგომ, ფორმალურად ძალიან ბევრი ფუნქციები და უფლებამოსილებები აღარ ექნება. თუმცა თავისთავად ხედა, ეს არის ძალიან მაღალი თანამდებობა თავისი არსით. პირველ მოსამართლესაც კი უწოდებენ ხოლმე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. მას რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბევრი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები, ანუ იმას შეუძლია ისაუბროს სასამართლოების სახელით, ზოგადად შეუძლია დაამყაროს კონტაქტები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და ასე შემდგომ. შესაბამისად, ის სწორი პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევა შეიძლება იყოს ძალიან გავლენიანი და დადებითად გავლენიანი ფიგურა საქართველოს სასამართლოების სისტემაში. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია დაიკავოს შესაბამისად ღირსეულმა პიროვნებამ. ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგალითად 2015 წელს, როდესაც კოტე კუბლაშვილი ჩაანაცვლა ნინო გვენეტაძემ, მაშინ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ამას გამოეწვია გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები
საერთაშორისო
სისტემაში. დიახ, ასეთი მოლოდინი იყო და ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე 2015 წლიდან გარკვეული პერიოდი დასაწყისში ნინო გვენეტაძე გამორჩეოდა მართლაც აქტიურობით, ის აფიქსირებდა თავის პოზიციებს, მათ შორის უარყოფით პოზიციებს სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, გამოდიოდა საკანონმდებლო წინადადებებითაც კი რამდენიმე პოზიტიური ცვლილება, მათ შორის ელექტრონული განაწილება ინიციატივა იყო. შესაბამისად, მან ერთგვარი მაგალითი იმ პერიოდში აჩვენა, როგორ შეიძლება კარგად, პოზიტიურად, პოზიტიური როლი ითამაშოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ. თუმცა, როგორც მოგვიანებით დავინახეთ, ნინო გვენეტაძეს სამწუხაროდ მხარდაჭერა არ ჰქონდა არც პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, რაც მან სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ის, რომ სისტემაში მოსამართლების მხარდაჭერაც მოეპოვებინა და შესაბამისად შემდგომ მისი პოლიტიკაც თავად შეიცვალა და ის რეალურად ერთგვარად გახდა სისტემის ნაწილ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული კლანის წევრად არასდროს არ მოიაზრებოდა ჩვენ ბოლო პერიოდში ნინო გვენძაძის გადადგომამდე, ფაქტობრივად აღარ გვესმოდა მისი პოზიციების მედიასთანაც კი არ აკეთებდა კომენტარებს და შესაბამისად უკვე აღარ ჰქონდა რეალური გავლენა სისტემაზე.
თუმცა ეს რაღაც ეს საეტაპო როგორ თქვა რა დავარქვა ამას ამოძახილი მაგალითად მსხვერპლობის თაობაზე რომ ძალადობის მსხვერპლია და ასე შემდეგ რაღაცებზე მიგვანიშნებდა კიდევ ხომ რაღაცებში
თავისთავად ხადია ხა ჩვენ მაგ განცხადებას რო თავი დავანებოთ ვინც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვნებს ადევნებდა თვალს ჩვენ მუდმივად ხედავდით რამ ხელა დაპირისპირება იყო ნინო გვენტაძისა და მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის მუდმივად ანუ ეს დაპირისპირება უკვე ანუ ჩვეულებრივ ხმამაღალ საუბარში აგრესიული ანუ ძალიან დაძაბული იყო ეს ხდომები და ეს ჩანდა პირდაპირ რომ იყო ეს კონფრონტაცია, თუმცა რაც შეიძლება ჩაითვალოს უარყოფითად ნინო გვენტაძის მოღვაწეობაში იყო ის, რომ ის განმარტებებს, რაც საზოგადოებას მისცემდა სათანადო და დასკვნების გაკეთების საშუალებას, ბოლომდე არაკეთებდა. ანუ მაგალითად მან განაცხადა, რომ იყო ძალადობის სხვეპლი, თუმცა კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს ძალადობა, იყო ეს მხოლოდ საბჭოს ხდომებზე მის მიმართ გამოხატული არეთიკული დამოკიდება თუ ეს იყო მის გარეთ, ანუ სხვა სახის გავლენები.
კი, ყველა ხოდა ბოლოდინი მერე
დიახ, ამ შემთხვევაში უკვე აღარ კეთდებოდა ეს კომენტარები და რაც უკვე რეალურად ანუ აღარ მოხყვა ამას არანაირი გაგრძელება. თავისთავად ხოდა უნდა მოხყოლოდა იდეალურ შემთხვევაში მაინც ასეთ განცხადებას, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მან დამატებით განმარტებები არ გააკეთა, ეს რა თქმა უნდა არის იყო უარყოფითი მოვლენა.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი, სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენ. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და სანამ თქვენს სტუმარს კითხვას დაუსვენე, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს და მაინტერესებს. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, წინასწარში ვერ გამოვედი რატომღაც. რომელმა
პრაქტიკულად
შიდობის დემოკრატიული დიახ, დემოკრატიული პრეზიდენტის არჩევნებს. რაც ყველაზე ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მექცევით дискриминаციულ ეპოქაში უკვეთ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც არ მიდის არჩევნებზე, არც პარლამენტის, არც საკრებულოს ადგილობრივის და უნდა პრეზიდენტი აირჩიოს. მას ხოლანაერად ხელიდან ეცლება პრეზიდენტის არჩევა. ადამიანი, რომელიც მიდის და ხადავს ორივეს, რომლებიც ათასებში არიან, იმასაც ხოლანაერად ეწუდება პრეზიდენტის არჩევნა. ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც უღალატა პარტიამ, იმათაც ერთხელიდან ეცლებათ პრეზიდენტის არჩევის საშუალება, აი პროტესტი რო გამოხატოს და პატრიარქმა ხაზი გაუსვა, ხომ? კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პარტიების გადაწყვეტილებებს. გამიგე?
აი კარგი, თუ
შეიძლება თუ არა საუბარი რომ ჩვენ რაღაცნაირად დავიბრუნოთ ეს ჩვენი არჩევანი, რაც შეიძლება არსებულ საკითხს ეს მოსამართლეთა დაკავშირებით.
მე
მგონი თუ პრეზიდენტის მოვალეობაში შედის რომ უნდა დანიშნოს და ჩვენ ამაში შეფას უხდით საქართველოს მოსახლეობის გაჭირვებულების უმრავლესობას კი და ის ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ის ჯოხს დააყენებს თუ პროტეულის ოყნა ვალდებულია პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება რამდენად კომპეტენტურ ამაში, მაშინ კეთილი უნდა ინიყოს და გადადგეს. იმიტომ რომ
ის აღარ
პრეზიდენტი, რომ ის თავისი მოვალეობას არ ფასობს.
გავიგეთ,
ამას ვინეთის პრეზიდენტს, რომ შეაცვლოს თავისი მოვალეობა.
გავიგეთ, გავიგეთ, დრო გვეწურება, დრო ხომ მიდის. რას უპასუხებთ მსმენელს? ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი კითხვა დღეს.
ჩვენც ქონდა ანუ განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი არის ვალდებული შეასრულოს თავისი უფლებამოსილებები და ის არის ვალდებული, რომ წარადგინოს კანდიდატი უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის ვაკანტურ პოზიციაზე. თუ მან ეს არ გააკეთა, მართლაც სხვა ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ახალი პრეზიდენტი იქნება არჩეული, მე როკე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო უფლებამოსილი რო კანდიდატი შეარჩიოს. შესაბამისად, ჩვენთვისაც არის ძალიან გაუგებარი, რატომ მიიღო პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ თანხმდებოდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის შანსი. მთელი საზოგადოება თანხმდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მართლაც შესაძლოა ბოლო შანსი იმისა, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილებები დაიწყოს სასამართლო სისტემაში, თუ შესაბამისად ღირსეული კანდიდატი იქნება შერჩეული ამ პოზიციაზე. იმასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ თქვათ ნაკლებია შანსი, რომ თქვათ პარლამენტი დაამტკიცებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, რა თქმა უნდა ეს არის ლოგიკური და მოსალოდნელი, ნამდვილად ძალიან ცირია ამ შანსი თუ გავითვალისწინებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებს წინასწარ განცხადებებს რომ ისინი კონსულტაციებში არ ერთვებოდნენ და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეს იყო დესტრუქციული და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან ნეგატიური თუმცა ამ ვითარებაშიც კი ჩვენი შეფასებით პრეზიდენტს უნდა გამოეჩინა შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა მას უნდა შეერჩია კანდიდატები და გაეგრძელებინა კონსულტაციები კანდიდატებთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოებასთან და შერჩეული უკვე წარედგინა პარლამენტისთვის ამ შემთხვევაში უკვე პარლამენტზე ექნებოდა სრულად პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით. თქვათ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა და თუ ის მაინც არ დაამტკიცებდა ასეთი ტიპის შერჩეულ კანდიდატს, იქნებოდა ეს უკვე განაცხადი ცალსახე იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ოცნებას ძალიანაც მოსწონს, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში და რომ ვერ ხედავენ რაიმე სერიოზულ პრობლემას.
ანუ ამისთვისაც კი ღირდა ამას.
რა თქმა უნდა, თუნდაც ამისთვის ღირდა, რომ გამოჩენილიყო რეალურად ქართული ოცნების პოზიცია, მათ სურთ თუ არა რეალურად რაიმე ცვლება მოხდეს, თუ მათ სურთ რომ უფრო გაძლიერდეს ეს ეგრეთ წოდებული ანი სისტემაში და მე როკი უსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საკუთარი კანდიდატი წარადგინოს ამ პოზიციაზე. შესაბამისად ჩვენი შეფასებით ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ და იმედია და ჯერ კიდევ არის დრო რომ შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ასევე სრულად გაუგებარი გონია ის რომ თქვათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა რომ თქვათ სამოქალაქო საზოგადოებაში კონსენსუსის არარსებობის გამო არ მოხდა კანდიდატის წარდგენა, იმიტომ რომ ეს არის შოლბერტ პრეზიდენტის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, კონსტიტუციური უფლებამოსილება, ერთადერთი პიროვნება ის, რომ შეიძლება კანდიდატი დაასახელოს და მან უნდა აიღოს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და მის მიერ შერჩეული კანდიდატი უნდა იქნას საბოლოოდ რა თქმა უნდა წარდგენილი. იმაზე რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, როდესაც კანდიდატის შერჩევამდე ხდება თქვათ ფართო საზოგადოების ჩართულობა, მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და თითქოს ეს პროცესი თავდაპირველად დაიწყო, ჩვენ ქონდა შეხვედრები.
ასეც გავდა.
დიახ, ასე გავდა, ნამდვილად არ ამარტო ჩვენ ადვოკატების წარმომადგენლებს ქონდა როგორც უკვე აკადემიის წარმომადგენლებსაც ქონდა შეხვედრები. თითქოს ეს პროცესი რაღაც პოზიტიურად მიდიოდა, თუმცა შემდგომ იყო განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ეს ყველა ადამიანი უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე და ესახელებინა პრეზიდენტის
თვითონ განაცხადებით
ასეთი შემოთავაზება, ასეთი პოზიცია ჩანდა პრეზიდენტის მხრიდან და ესეთ განცხადებას გაკეთა საბოლოოდ, რომ თითქოს ჩვენ ყველა ერთად ერთ კანდიდატზე ვერ შევთანხმდით. და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას რო განუმარტოთ, რეალურად იყო ისეთი სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის მიერ არ იქნა შემოთავაზებული ფორმატი და ჩვენი ჩართულობის ფორმები. ანუ მაგალითად, რამდენი არის სამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე, ყველა საქართველოსი ყველა არის სამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო თუ არა, თუნდა ასევე შეთანხმებულები ყოფილიყავით თუ არა აკადემიასთან. შესაბამისად, სანამ ეს არ განისაზღვრებოდა, შეუძლებელი იყო რეალურად კანდიდატზე კონკრეტულ კანდიდატზე მსჯელობაც კიდე აქამდე არც მისულა სიტუაცია, რომ რაღაც კონკრეტული კანდიდატები რეალურად დასახელებულიყო და განხილულიყო. შესაბამისად, როცა აი ამ ფორმატზე მიდიოდა მსჯელობა, როგორ უნდა შერჩეულიყო კონკრეტულად ჩვენი ჩართულობა, როგორი ფორმით უნდა ყოფილიყო, უცბად ჩვენ გავიგეთ, რომ პრეზიდენტმა საერთოდ უარი თქვა კანდიდატის დასახელებაზე. ეს იყო ჩვენთვის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ფორმატიზე მსჯელობის ეტაპზე და ჩვენ იმედი ჰქონდა, რომ საბოლოოდ პრეზიდენტი გარკვეულ ფორმატ შექმნიდა, ჩვენ ჩართულობის ფორმას განსაზღვრავდა და შემდგომ უკვე გაგრძელდებოდა ეს პროცესი, რაც სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი სავარაუდოდ იმისა, რომ პრეზიდენტმა ვერ მოახერხა, რომ აიღო შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა და წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიცით, რომ მის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა, ნუ ნინო გვენეტაძემ, რეალურად საზოგადოებაში ვერ მოიპოვა ესეთ საკუთარ წარმატებული ზენეს სამართლოს თავმჯდომარის თქვათ არაღიქვამდა ასე მას საზოგადოება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ძალიან ფრთხილობდა, ეს გასაგებია, ძალიან რთულია საქართველოში, ყველა ქვეყანაში, მაგრამ საქართველოში ამ სიტუაციაში მოძებნო ადამიანი, რომელიც ჯერ იქნება სათანადო კომპეტენციის პრინციპების ღირებულების და მეორე რომ დაქთანხდება რომ ამ სისტემაში იყოს ზენეს სამართლოს თავმჯდომარე, მაგრამ როდესაც თუ გაცნობიერებულია არის ის, რომ ეს არის შანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული, უკვე ეს გადაწყვეტილება ხდება გაუგებარი.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვლაპარაკობთ უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის პროცესის შეჩერებაზე. როცა ამის უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს და რამდენად არის ეს, რომ ისე შევეხმიანოთ მსმენელის კითხვას, ვალდებულება პრეზიდენტის და რამდენად შეიძლება ამაზე პასუხისგებლობა დაეკისროს მას.
ხო, სამართლებრივად ვერანაირი პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება პრეზიდენტს. ეს არის პრეზიდენტის, თქვათ, პრეროგატივა, ანუ მარტო პრეზიდენტი უფლებამოსილებს განხორციელოს. თუ არ განხორციელებს, ქვეყანაში უზენაესი სამართლის თავმჯდომარე არ ეყოლება. იქნება მარტო მოვალეობის შემსრულებელი. ანუ ეს კონსტიტუციური უფლებამოსილებებისთვის როგორც წესი რაიმე პასუხისგებლობა საშიშელი არ არის დაკისრებული ამ სისტემამდე. ანუ
ისმენს რომ განმარტოთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო პრეზიდენტი უნდა გადადგეს.
არა, ანუ ეს პოლიტიკური საკითხი არის ახლა. ზოგმა შეიძლება მიჩნიოს, რომ იმდენად დიდი შეცდომა დაუშვარ ვარ წარადგენა, რომ ანუ სამართლებრივად, რა თქმა უნდა, მას პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიც და იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ პრეზიდენტი უფლებამოსილი კანდიდატი წარადგენოს, მასზე არის დამოკიდებული ეყოლება თუ არა ქვეყანას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და ზოგადად ბუნებრივად ასე უნდა ხდებოდეს ნორმალურ დემოკრატიაში, რომ პრეზიდენტს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს საკუთარი პასუხისგებლობა ამვითარებაში და არც კი უნდა უშვებდეს იმას, რომ შესაძლებელია თქვა ამ უფლებამოსილებაზე უარი თქვას. შესაბამისად, აი აქედან გამომდინარე არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს უნდა წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ კონსტიტუციით მეკისრება მას ეს უფლებამოსილება და ამავდროულად ვალდებულება, იმიტომ რომ ბუნებრივია უზენაესი სასამართლოს უნდა ყავდეს თავმჯდომარე და თუ ამ თავმჯდომარეს მხოლოდ პრეზიდენტი ასახელებს, შესაბამისად ეს ვალდებულებაც კია.
რა ყველაფერს აქვს მხოლოდ კანონმდებლობა ხომ არ განსაზღვრავს, ყველაფერს აქვს თავის კონტექსტი. და ახლაც სწორედ მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის ეს კონტექსტი. და ჩვენ მსმენელსაც და ჩვენ აუდიტორიას სოციალურ ქსელებში ხშირად ესმით და კითხულობენ იმაზე, რომ აი ახლა გაშვება ამ შანსის ალბათობის, რომ იქნება გამოდის, თქვათ, რაღაც უკეთესი შედეგი, რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევას და დანიშნოს თუ კი იქნება ან იქნებოდა ფართო კონსენსუსი. რომ შემდეგ ეს გადადის იმ ძალების ხელში, სისტემურად გადადის და შინაარსობრივად კონკრეტული ადამიანები არიან, ხომ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, კონკრეტული შემადგენლობა და ასე ვთქვათ, მართვა, ვინც არის, ვთქვათ, წარმართველი ძალა ახლა და რა ინტერესებიც აქვს, სულ არის ამაზე ლაპარაკი. რა საფრთხე ექმნება ინსტიტუტს ზოგადად?
ჩვენ რამდენ წელია ვაკურდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას და ნამდვილად შეგვიძლია იმ დასკვნის გაკეთება და ჩვენ ამას ჩვენს ანგარიშებში მუდმივად ვამბობთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებს იღებს არაობიექტური კრიტერიუმებით, სრულიად გაუმჭვირვალეთ, ხდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ლოიალობის ნიშნით დანიშნები მოსამართლეების დანიშნები და ჩვენ როცა ამდენ წელი ახედავთ, რომ თქვათ 200 მოსამართლეს დანიშნა მოხდა ამ წესით, არ შემოწყდა სათანადოდ თუნდაც კომპეტენცია, კეთილსინდისიერება, პრინციპულობა, ობიექტურობა და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ხარდაჭერას გამოხატავენ ამ სისტემის მიმართ, მხოლოდ ეს კანდიდატები ნიშნებიან და ისინი, ვინც რაიმე კრიტიკულ პოზიციას აფიქსირებენ, თუნდაც ძალიან ანუ იშვიათად, მაგრამ ვისაც კი რაიმე უთქოს კრიტიკული, არც ერთ სისტემაში არ დარჩა ან ახალი არ შეუშვეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია მოლოდინი იმისა, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს სწორედ ამ პრინციპით შეარჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. შესაბამისად, ეს არის ძალიან უარყოფითი. ჩვენ როდესაც კონსტიტუციაში ხდებოდა ამ ჩანაწერის გაკეთება, რომ საბჭოს უნდა დაესახელებინა, ჩვენ ვიყავით ამის წინააღმდეგი, იქნა გამდირა, რომ საქართველოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არ არის მზადრო ეს უფლებამოსილება განახორციელოს, იმიტომ რომ მას არანაირი ნდობა არ აქვს, რომ შესაბამისი პროცესით შესაბამის ღირსეულ კანდიდატს შეარჩეს.
რა იყო არგუმენტი მათი, ვინც ამ ცვლების მომხრე იყო და მხარიც დაუჭირა, ხომ, ნათელია?
ხო, ანუ იცით, ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს თუ ევროპულ ქვეყნებში არის ბევრ ქვეყანაში, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოები წარადგენენ მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. ანუ პრინციპი არის ის, რომ ზოგადად
მოსამართლეურად,
ხო, ინსტიტუციურად, ასეთი ვენეციის კომისიასაც ჰქონდა თავის დასკვნაში მოსაზრება, ზოგადად სტანდარტის შესაბამისი არის, მაგრამ ასევე ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არ გამოასწორებდა თქვა თავის საქმიანობას და შესაბამის ცვლილებები პარალელურად კანონმდებლობაში არ იქნებოდა, რასაც ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ საბჭო იყოს უფრო ანგარიშვალდებული, მაშინ ამას გარკვეული რისკები ჰქონდა. ანუ ჩვენთან მოხდა ის, რომ კონსტიტუციაში ეს შანწერი ჩაიწერა, მაგრამ საბჭოს საქმიანობა არ დარეგულირდა. ანუ სამხრივად როცა ხდება ამის ჩაწერა, ეს არის პრობლემა, თორემ თუ საბჭოს საქმიანობაც შესაბამისად დარეგულირდება, ანგარიშვალდებულება, გასაჩვირების მექანიზმები იარსებებს, მერე უკვე იმუშავებს ეს სისტემა, რასაც ევროპულ ქვეყნებში მუშაობს.
აღარ იქნება დამოკიდებული პირებზე და სხვა გვარებს, მიძახით და გვესმის და ვიმეორებთ მაგალითად იგივე ვენეციის კომისიას ეს გვარები რო უთხრ არგუმენტად და პრობლემად შეიძლება არ იყოს თლად.
დიახ, ზუსტად ამას.
ასაკმელი ადვილად.
კი, რა თქმა უნდა, ხა ეს ინსტიტუტებზე როცა არის საუბარი, პრინციპებზე, კანონმდებლობაზეა საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში არის ისე რომ როდესაც ეს არის ძალიან არ არის ხა ნორმალური, როცა სასამართლო სისტემაში ყოს ეგრეთ წოდებული კლანი, ხო, ეგრეთ წოდებული გავლენიანი მოსამართლეები ძალიან რთულია მათთვის ამის ახსნაც და ამის დამტკიცებას თუნდაც და გაგებაც, მაგრამ ამ ეს ამ რეალობის შესახებ იციან ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამიტომ ამბობენ ისინი რომ როდესაც ხდება ერთი ცვლილების განხორციელება მხოლოდ სამხრივად თუ მოხდება პირიქით, ანუ ზედმეტი უფლებამოსილების მიცემა საბჭოსთვის ეს არის საფრთხე.
ანუ ვადა არის როდემდე? პრეზიდენტს აქვს ვადა არჩევნების დღემდე თუ?
ანუ პრეზიდენტმა რა თქმა უნდა პრეზიდენტს აქვს ანუ პარლამენტი იმუშავებს, ანუ არჩევნებამდე სამახალი პრეზიდენტი ფიცს დადებს. დიახ, მანამდე აქვს ვადა. ანუ ჯერ კიდევ არ შეძლოს შეცვლოს მანის გადაწყვეტილება.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, დიდი მადლობა.